День добрий, шановні слухачі. Це програма «Новий заповіт для нової України». Сьогодні, 12 вересня, читаємо третій розділ першого послання до коринтян. У цьому розділі апостол Павло продовжує тему головного у протиставленні до другорядного у християнстві. Із другого розділу ми пам'ятаємо, що головне – то подвиг Христа на хресті, чому й хрест і став головним символом спасіння – перемоги світла над пітьмою. У ці дні вересня 2022 року українська армія блискавичним контрнаступом звільнила від російської окупації цілу низку українських міст та сел. Успіх виглядає як Боже чудо. Люди з України пишуть, що відбуваються події біблійних часів, коли один жене сотню ворогів, а 10 проганяє тисячу. Олена Олійник, і зараз я вивів на екран її фейсбук-сторінку, залишила світлину, на якій є українська броньована машина з білими хрестами, і зробила такий допис. Ось подивіться. Знак, під яким йшла в контрнаступ вся українська техніка. Читаю, і мурахи по шкірі. Рівнокінцевий хрест має назву катакомбний або знамення перемоги. За часів римського імператора Костянтина такий хрест став знаменням перемоги. За легендою, тоді ще язичник Костянтин у 312 році перед битвою і своїм суперником Максенцієм мав видіння хреста і з написом під цим знаком «Переможеш». Він звелів своїм воїнам нанести зображення рівнокінцевого хреста на щити, після чого здобув перемогу. Я би тут уточнив, що насправді це не легенда, а свідоцтво істориків Лактанція та Євцевія. Незабаром своїм міланським едиктом Костянтин дозволив сповідування християнства в цілій Римській імперії, і відтоді цей хрест символізує торжество християнства над язичництвом. Хтось із керівництва, завершує Олена свій допис, дав вказівку помаркувати хрестом всю українську техніку. Ось так. Бо ми, завершує вона, з Богом. Звичайно, ми не як погані, які вірять, що речі, самі речі мають магічну силу. Хрест нагадує нам, це звістка, хрест нагадує нам про перемогу над смертю і дияволом, яку здобув Ісус. І таким чином хрест зміцняє нашу віру, за якою Господь і надає допомогу тим, хто виконує Його волю. Знову ж таки, Бог з українцями зараз не тому, що вони українці, а тому, що українські воїни виконують Його волю, звільняють людей від безбожного, кривавого російського режиму. У третьому розділі Павло підкреслює, що він та інші апостоли є просто будівничі, які працюють на вже існуючому фундаменті Ісусі Христі. Немає іншого. Він один заслуговує на поклоніння. Він єдиний є основою нашого життя. На завершення нагірної проповіді Ісус сказав: «Хто слухає ці мої слова та виконує їх, буде подібний до чоловіка розумного, який збудував свій дім на скелі, і линув дощ, і ринули ріки, і здійнялися вітри, і обрушилися на той дім, та він не впав, бо був заснований на скелі». На якій скелі? Це є сам Ісус Христос. Бачите, наше життя – це будівництво, яке завершується лише з нашою смертю, переходом у вічне майбуття. Будівництво дому нашого життя продовжується навіть тоді, коли здається, що все руйнується, наприклад, зараз, під час війни. Бо очевидно, що Україна будується зараз, під час війни. З одного боку, Росія руйнує її школи та лікарні, росіяни руйнують стіни із цегли, а українці будують свій дух, мури істини та непохитного характеру. Отже, тепер давайте послухаємо третій розділ послання до Коринтян у перекладі Рафаїла Турконяка. Розділ третій. Однак, брати, я не міг говорити до вас як до духовних, але як до тілесних, як до немовлят у Христі. Я годував вас молоком, а не твердою їжею, тому що ви не могли їсти, та й тепер ще не можете, бо ви ще тілесні. Адже коли між вами є заздрість, суперечки і розділення, то хіба ви не тілесні? Хіба ви не поводитеся по-людському? Бо коли хтось каже «Я Павлів», а інший «Я Аполосів», то чи ж ви не тілесні люди? Хто такий Аполос? Або хто Павло? Вони тільки служителі, через яких ви повірили, кому скільки вділив Господь. Я посадив, Аполос поливав та зростив Бог. Тому ні той, хто садить, ні той, хто поливає, не є чимось, але Бог, який вирощує. Хто садить і хто поливає, є одне. Кожний одержить особисту нагороду згідно зі своєю працею. Бо ми є Божими співпрацівниками. Ви є Божою нивою, Божою будівлею. Згідно з Божою благодаттю, яка мені дана, я, немов той мудрий будівничий, поклав підвалину, а інший будує на ній. Тож нехай кожний пильнує, як будує. Адже ніхто не може покласти іншої основи, крім уже покладеної, а нею є Ісус Христос. Коли хто будує на цій основі із золота, срібла, коштовного каміння, дерева, сіна чи соломи, то діло кожного виявиться, день покаже, бо виявляється вогнем. Сам же вогонь і випробує діло кожного, яким воно є. Коли чиєсь діло, яке він збудував, устоїть, той одержить нагороду. А чиє діло згорить, той зазнає шкоди. Втім, сам він спасеться, та наче через вогонь. Хіба не знаєте, що ви храм Божий, і що Божий Дух живе в вас? Якщо хто нищить Божий храм, того знищить Бог, адже Божий храм святий, а ним є ви. Хай ніхто себе не обманює. Якщо комусь між вами здається, що він мудрий у цьому віці, нехай стане нерозумним, аби стати мудрим. Адже мудрість цього світу є безумством у Бога. Як написано, він ловить премудрих у їхніх хитрощах. І знову, Господь знає думки мудрих, що вони марні. Тому хай ніхто не хвалиться між людьми, бо все воно ваше. Чи Павло, чи Аполос, чи Кифа, чи світ, чи життя, чи смерть, чи теперішнє, чи майбутнє – усе ваше. Ви ж Христові, а Христос – Божий.
Ви прослухали третій розділ першого послання до Коринтян. Павло тут викриває недоцільність культу особи, помітили? А цей культ дуже популярний серед людей будь-яких часів. На жаль, навіть серед християн, особливо молоді, дуже популярні культи знаменитостей сьогодні. Люди фоловлять акаунти відомих акторів, співаків чи спортсменів і прислуховуються до їх заяв, нібито це голос згори. Чимало шкоди приніс, наприклад, у християнство Америки культ пасторів, крутих, сучасних, схожих на голівудських зірок. Ну, ви знаєте, що зірки мають таку властивість падати. Час від часу в стрічках новин повідомляється про чергову сексуальну чи грошову непорядність тих зірок. Як результат, фанати пасторів таких залишають церкву і пишуть про своє розчарування у християнстві. Культ знаменитостей, навіть якщо вони є вченими, одурює людей. Під час коронавірусної епідемії американський доктор Фаучі
перетворився на селебріті. Його запрошували на телебачення, цитували в газетах. Губернатори посилалися на нього, виправдовуючи свої диктаторські заборони та вимоги обов'язкового ковід-щеплення. Сьогодні, 2 роки по тому, очевидно, які безпідставні, антинаукові і навіть шкідливі були поради так званого експерта, науковця доктора Фаучі. Тисячі людей втратили свої бізнеси, мільйони сиділи по домівках без свіжого повітря і сонячного проміння, діти не вчилися. І все це заради того, щоб узнати 2 роки по тому, що ковід-вакцина не захищає від вірусу, люди тричі вакциновані продовжують вмирати. А з іншого боку, вакцина породжує проблеми із здоров'ям у деяких молодих людей. Країни та штати з суворим карантином не пережили епідемію краще за ті, які взагалі не установлювали ніякого локдауну. А нинішня енергетична криза в Європі значною мірою є породженням не війни, а некомпетентного керівництва експертів. Як Павло каже, мудреців цього віку під час коронавірусу. І саме це нашкодило економіці. А що стосується популярних, але хибних ідей, які продовжують охоплювати розум людей? Мільйони одурених співвітчизників повірили пройдисвітам марксистам, байкам про переваги соціалізму. Хіба мудрість цього світу Бог не обернув на безумство? Це Павло. Перше послання до коринтян, 1 розділ. Те саме стосується розповсюдженої віри в еволюцію. Американський біохімік Майкл Біхі в одній із своїх книг «Darwin Devolves», і зараз я виведу на екран обкладинку цієї книги. Він написав про свій досвід віри у теорію еволюції. Працюючи з однією колегою в Національному інституті здоров'я, Майкл Біхі часто стикався з проблемами, які неможливо було пояснити в рамках дарвінівської теорії. І він пише, хоча ми з Джоан, із твоєю колегою, вірили, що життя почалося за природними законами, ми постійно стикалися з проблемами. Я зазначив, що для отримання першої клітини вам спочатку потрібна мембрана. І білки, додала вона. І метаболізм, сказав я. І генетичний код, сказала вона. Через деякий час ми обидва подивилися одне на одного широко розплющеними очима і одночасно вигукнули «Ні!». Потім ми засміялися і повернулися до роботи, ніби це не мало значення для наших поглядів. Мабуть, ми обидва думали, що навіть якщо ми, ну ці молоді вчені, не знали, як саме некерована природа починає життя, хтось повинен вже знати. І він каже, це приклад вражаючої сили групового мислення. Далі Майкл Біхі продовжує. Я дійшов висновку, що мене змусили повірити в теорію Дарвіна не через переконливі докази науки. Швидше, це було з соціологічних міркувань. Просто так освічені люди мали думати в наші дні. Мої професори ненавмисно вводили в оману. Це були рамки, в яких вони теж знаходились. Але відтоді я вирішив сам оцінювати, що ж насправді показують наукові дослідження. І коли хтось починає розглядати дарвінізм як гіпотезу на біохімічному рівні, а не як загальноприйняте припущення без доказів, потрібно близько 10 хвилин, щоб зробити висновок, що вона радикально неадекватна. Це Майкл Біхі, його книга «Darwin Devolves». Сьогодні більшість вчених уже розуміють, що дарвінізм таки некоректно пояснює появу життя. Дарвін помилявся, але це не заважає мільйонам українців продовжувати вірити у самозародження. Знову ж таки, не тому, як казав Майкл Біхі, що вони отримали переконливі наукові докази. Бо серед віруючих в еволюцію, серед них науковців дуже мало, менше 1%. Головною силою віри в еволюційне появлення людини є групове мислення. Або оці заяви селебритіз. Знамениті вчені вірять в еволюцію. Всі розумні люди вірять в еволюцію. А я що, дурний? Звичайно, я теж вірю в еволюцію. І людина не помічає, як вона справді одурюється, бо вона починає вірити без доказів, а просто тому, що так кажуть інші, інколи експерти. Мудреці цього віку, за термінологією апостола Павла. Біблія взагалі вчить проти культу особи. На відміну від інших народів, євреї ніколи не обожнювали своїх лідерів. Поважали, так, але якщо вони заслуговували на повагу, на пошану. А обожнювали? Ні, в якому разі. Навіть навпаки. Якщо, наприклад, лідер був недостойний, то відношення до нього було презирливим. Як це ми бачимо знову і знову у хроніках царів та книгах пророків, де навіть царя бувало називали віслюком. Нехай Господь благословить вас, дорогі слухачі, і весь наш народ, і зміцнить ваші руки, щоб ви не заслабли, і щоб будова вашого життя стала прикрасою країни і Царства Божого. З вами був Петро Новачех. До побачення у програмі «Новий заповіт для нової України», то вже завтра, 13 вересня.